بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مثلا جماعة بغنجو جماعة صحبتنا سنرجع صحاب الأردن كينجي أولاد تابعين لار بو مثلا أمتنا يخشى أدنى ربب إتقاكم لرجال رسول الله صحاب الأردن كينجي ulug adamlarda hürmet edilen avladını bir vakilleri şu yüzden bir kişi uzatını Zübeyir haklarda hikaye kılmışsınız. Bunlar bu hayatları sizce bizi ibret. İnşallah bunlar İslam'da, dinde, Müslümanlığı'da, Allah'ın peygamber yolu'da kandeyi sabit kadan bulup duruyanları, Müslümanlığı'da kandeyi müstahkem bulanları bizga vaqti vaqti bilan eslatib turilishi lozim. Biz boshqa kechalardagi suhbatimizda ibodat, tahorat, namoz, e'tiqod masalalari haqida gaplashdik. Lekin mana shunday ibodatlarga, bunday yo'l-yo'riqlarga, e'tiqodlarga amal qilish ham misollarini albatta ora-orasida eslab o'tishimiz kerak bo'ladi. Bugün de sizlerle hikayelerine kılması bugün kişi Avvatul Müzdübeyir. Bu kişi Resulullah'ın sahabelerden birileri Zübeyir bin Avvam'ın oğulları. Zübeyir bin Avvam bu kişi ise Aşere-i Mübaşşara'nın birileri. Aşere-i Mübaşşara diyen de sizler herhalde bu nesliğe gidiyen uzağmasılar, tanıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik edildi, başarat vergen 10 sahabinin birileri Zübeyir bin Avvam bulandır. Bu kişinin oğulları, biz bugün sizlere hikaye kılmakta olan kişimiz Urvat ibn Zübeyir. Zübeyir'in oğlu Urva. Bunlar tabiinlerden buluşken, yani Resulullah'ını kurmayanlar, lakin sahabalarını konuşken, Resulullah'ın talimlerini alıp, o kişiyi sahabi buluş, sharafiga muyassar bo'lganlarni ko'rish ham o'ziga xos bir sharaf, bu ham o'ziga xos bir marhamat, bu ham xudo nasib etgan bandalarga nasib bo'lgan. Qaniydi biz o'sha sahobalarni ham bo'lsa ko'rsak edi hayotimizda. Bu tabiinlarga Alloh shuni marhamat etdi. Hikoya qiladilarki, bu Urvat ibn Zubayr va yana u kishini akalari Abdulloh ibn Zubayr, yana ukalaridan Mus'ab ibn Zubayr, yana bu uchovlari aka-uka bo'lishgan. Uchovlari birgalashib Ka'bani ziyorat qilardilar. Yonlarida yana Abdulmalik ibn Marvon degan sheriklari ham bo'lardi. Ka'bani tavof qilib kunlardan bir kun ziyorat bilan mashg'ul bo'lib, keyin Ka'batullohning bir chetiga borib o'tirib dam olish kunday bo'ladi-da, keyin ishlardan birlari qani mana shu ulug' zoyda turibmiz, Allohning uyida duolar ijobat bo'ladigan joyda qani kelinglar, hammamiz dilimizdan o'tkazayotgan bir orzularimizni aytib Allohdan duo qilib so'raylik deb birlari taklif qilishadi. Har bir odam qara dildagini aytsin, bir orzusini, niyatini tilga chiqarsin. Shunda otalar Abdulloh ibn Zubayr aytgan ekanlarki, man umid etardimki Alloh menga nasib etsa shu Hijoz mamlakatini xalifasi bo'lsam, podshosi bo'lsam debdilar. Ukalari esa, men esa ikkita Iroqni so'rasam, shu yerda Allohning hukmini yurg'izsam, ya'ni Kufa va Basra shaharlari Iroqdagi. Abdulmalik ibn Marvon debdiki, man sizlar aytganlaringizga ham qanoat qilmayman, butun yer yuzini so'rasam, yer yuzini islom bilan obod qilsam deb orzularini aytibdilar. Muoviya ibn Abi Sufyon xalifaligidan keyin xudo menga xalifalik nasib etsa debdilar. Urvat ibn Zubayr esa hech narsa demasdan jim sukut saqlab turibdilar. Keyin bu kishiga qarab, qani siz ham bir narsa deng, siz nima orzu qilardingiz deb so'rashsa, Urva aytgan ekanlarki, Alloh taolo sizlarni tilaganlaringizni bersin, Alloh sizlarni orzularingizga, bu dunyodan bo'lgan orzularingizga yetkazsin, xudo barakalaringizni bersin. Ammo men Allohdan so'raydigan shuki, Parvardigor menga ilm bersa, men amal qiladigan ilmli kishi bo'lsam, olim bo'lsam, omil bo'lsam, Alloh menga o'z ilmidan, payg'ambar ilmlaridan bildirsa-yu, men shunga amal qilib o'tsam. Odamlar mendan ilm o'rgansalar, Parvardigorlarning kitobini mendan o'rgansalar, payg'ambarlarning sunnatlarini mendan o'rgansalar va din ahkomlarini mendan o'rgansalar, men odamlarga din o'rgatadigan, ularga Allohu payg'ambar kitobini ta'lim beradigan odam bo'lsam, shu sharofati bilan Allohni roziligiga erishsam, oxiratda Parvardigor mendan rozi bo'lsa, menga bergan bu hayotidan nozik ne'matlardan Xudo rozi bo'lib jannatini menga ato qilsa, men shu so'rayman degan ekanlar. Oradan kunlar, yillar o'tdi. Alloh taolo qarangki, o'sha to'rt to'ylarni ham duolarini ijobat qilgandek, Abdulloh ibn Zubayr o'zlaridan oldin o'tgan xalifa Yazid ibn Muaviya o'limidan keyin u kishi xalifa bo'ldilar. Hijozu, Misru, Yaman, Xorazon, Iroqni u kishi boshqardilar. Keyin oxir borib-borib o'sha duo qilgan joylarda qatl qilindilar u kishi. Fitnalar bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Oxiri bu Abdulloh ibn Zubayr Ka'bada shahid qilindi. Keyin Mus'ab ibn Zubayr, bu kishi ham Alloh taolo marhamati bilan Iroqni hukmdori bo'ldilar. Keyin u kishi ham oxirida shahid bo'ldilar, o'ldirildilar. Abdulmalik ibn Marvon u ham otalari vafot etgandan keyin u kishi xalifa bo'ldilar. Ya'ni xuddi shu dunyoni yerizni so'ragandek ko'p shahar, qishloqlar, mamlakatlar ularga bo'ysindi. Lekin Urva nima qildilar? Urva ibn Zubayr bu kishi o'sha duolardan keyin Alloh taoloni dinini o'rganishga, islomni iymon bilimlarini, payg'ambar sunnatlarini o'qib o'rganib shunga amal qilishga astoydil bel bog'lagan edilar. Bu kishini otalari hal aytganimizda Zubayr ibn Avvam payg'ambarni eng yaqin kishilardan bo'lganlar, Rasulullohni himoya qilib eng yaqinlarida bo'lib yurgan, o'zlarini jonlarini ayamasdan payg'ambar alayhissalotu vassalom yonlarida hamisha hoziru nozir bo'lgan kishi edilar. Bu kishi Urva ibn Zubayr hazrati Umar ibn Faruqni xalifalik davrlarida dunyoga keldilar. Onalarichi, onalari ham juda bir sharofatli ayol edilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni qizlari edilar. Demak, Urva ibn Zubayr Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga kim bo'ladilar? Nevara bo'ladilar. Oyisha onamiz esa bu kishi xola edilar. Ya'ni onalarini singillari. Ya'ni shunday bir sharafli oiladan chiqqan kishi edilar. Alloh taolo yo'lida u kishi ilm olishga juda qattiq berilib, payg'ambarni ko'rmadilar u, lekin payg'ambardan qolgan shogirdlar, payg'ambar sahobiylarini g'animat bilib, ularni oldilaridan jilmasdan ulug' sahobiylarning yonlarida bo'lib, ulardan dars olishga, ilm olishga qattiq bel bog'lab, oxir oqibatida islom ulamolaridan biriga aylandilar. Duolariga yarasha Alloh taolo u kishiga ko'p ilm berdi. Oxir borib Madinada 7 odam ko'zi ko'ringan eng ulug' faqihlardan biri, 7 faqihning biri sifatida Alloh taolo Zubayr tanildilar. Hamma ulardan borib fatvo so'raydigan, ulardan ilm oladigan hammani ustoziga aylandilar. Hatto amirlar, podsholar ham bulardan kelib dars olishardi. Amirlar ham kelib bulardan maslahat so'rashardi. Mamlakatni boshqarish ishlarida bulardan yo'l yo'riq so'rab, dini diyonatni chegaralashmaslik uchun bularni o'zlariga ustoz deb hisoblashardi. Ular ham Allohning dinini rioyasini qilib, hammaga shohu gadoga barobar Allohni dinini to'g'ri yetkazishardi. O'zlari aytganlaridek ham olim ham omil bo'ldilar. Yozni jazirama issiq kunlarda ham roza bilan o'tardilar. Kechalari esa ibodat bilan, namoz bilan, zikru tasbih tilovat bilan mashg'ul bo'lardilar. Kunduzi Qur'onni 4dan 1ni o'qir ekanlar. Qur'onni 4dan 1ni kunduzi kitobga qarab tilovat qilib, xuddi shu o'qiganlarni kechasi namozda yoddan o'qir ekanlar. Shunday qilib to yoshlaridan, yoshliklaridan boshlab mana shu ish bilan o'qishga mashg'ul bo'lib vafot etgunlarga qadar mana shu odatlarini qo'ymagan ekanlar. Namoz o'qiganlarida namozdan o'qishi rohat ko'rar ekanlar. Yer yuzidagi eng yaxshi ko'rgan ishlari namoz o'qish. Namozni shunday bir chiroyli mukammal qilib o'qir ekanlarki, shu bilan o'zlarini g'amu anduhlarini unutib, o'zlariga katta bir ne'mat, rohat sifatida namozni bilar ekanlar. Sahovat bobida ham bu kishini ko'p yaxshi fazilatlari zikr qilinadi. U kishini kattakon bir bog'lari bo'lar ekan. Yil davomida shu bog'da ishlar ekanlar, mehnat qilar ekanlar. Qurmozor bog'lari. Atrofini devor bilan o'rar ekanlar. Ya'ni shamoldan, har xil hayvonlardan yoki ba'zi bir yosh bolalar zarar yetkazmasin deb devor qilib o'rar ekanlar. Bu oxiri borib meva pishgan paytida xurmolari g'arq pishgan mahalda devorlarni buzib tashlar ekanlar. Yoki bo'lsam uzun uzun joylarni buzib ochib qo'yar ekanlar. O'tgan ketgan hamma kirib olsin, bola kiradimi, kattaroq odam kiradimi, kim kelsa kelib, odamcha olib, yegancha yeb, to'yib yana ko'targancha olib ham ketsin deb shu bog'larini shunday Allohning yo'lida hadiya qilar ekanlar. Yana yilgacha mevasi bitgunga qadar atrofini o'rab qo'yar ekanlar, devor qilib ichida ishlar ekanlar. Uni mevasini yaxshi parvarish qilib mevas pishgan paytda Allohning yo'liga yana ochib qo'yar ekanlar devorlarini buzib. Alloh taolo bu kishini shundoq fazilatlar bilan birga yana bir qancha imtihonlar bilan qattiq sinovlarga duch qilgan ekan. Valid ibn Abdulmalik degan odamni xalifalik davrida Alloh bu kishini boshlariga bir musibat soldi dedilar. Bu xalifalik Dimashqda edi markazi. Xalifa kunlardan bir kun Olvotibni Zubayrni o'zini poytaxtiga chorladi, chaqirdi. Bu kishi xalifani da'vatiga, chaqirig'iga, taklifiga javob berib, o'zlari bilan o'g'illarini, katta o'g'illarini olib xalifani huzuriga boradilar. Borganlarida endi bu odam islom ulamolaridan katta mashhur kishi, xalifa ham bu kishining qadrlarini bilib, juda izzat hurmat qilib, hurmatlarini joyiga qo'yib, bir necha kun mehmon qiladi. Ya'ni u kishining duolaridan bir foydalanib, ilmlaridan foydalanib, hurmat ixtiromlarini joyiga qo'yadi. U kishi o'g'illari bilan birga borganlar. Kunlardan bir kuni o'g'illari yoshgina yigit xalifani otlari boqiladigan bir joyga kirib, tomoshalab, qiziqib, otlarni orasini aylanib yuradi. Qarasa, otlardan biri juda kelishgan chiroyli ot. O'sha arablar jiyodi sohinat deb maqtaydigan ot. Ya'ni shunday tik turgan paytda bitta oyog'ini ko'tarib uzoq vaqt turar ekan. Buni arablar yaxshi ko'rishar ekan. Juda bir uchqur, chapag'on, juda ham bir qimmatbaho ot. Bu kishi otga mahliyo bo'lib oldiga qanday qilib borib qolganlarini bilmabdilar o'g'illari. Lekin shu holatda bir falokat ro'y berib ot bir tepib yuboradi. Shunday yomon tepadiki o'g'illari o'sha yerda til tortmasdan vafot etadi, o'ladi. Juda bir og'ir musibat. Qarangki, bu podsho u kishini hurmat qiling deb chaqirgan. Podshoning poytaxtiga kelib u kishi o'g'illaridan ajrab qoladilar. Juda xafagarchilik, qattiq bir qayg'u bo'ladi. Taqdirga tan berishib shu yerda o'g'illarini dafn qiladilar. Lekin o'g'illarini dafn qila qilmas xudo u kishiga yana bitta musibat berar ekan. O'shatda turpoqdanmi, boshqadanmi bir kasallik paydo bo'lib oyoqlarida bir shish paydo bo'ladi bu kishini. Keyin bu shish ko'payib, kuchayib, kattalashib borib oxiri yurolmay qoladilar. Bundan u xalifa yana xijolatga tushib nima qilishini bilmasdan keyin butun mamlakatiga, shaharga xabar beradiki, eng yaxshi tabiblar yig'ilib kelsinlar. Podshoning mehmoni shunday bir kasal bo'lib qoldi. Podshoning mehmonligidan tashqari bu musulmonlarning ustozlari, islom olamining ustozi bo'lib turgan Hazrat Abu Bakr Siddiqning nabiralari bo'lib turgan kishini boshida bo'layotgan ish. Hamma tabiblar yig'ilishib keladilar, qo'llaridan kelgan chora tadbirlarni ko'radilar, lekin kasallik susayishni o'rniga kuchayib boraveradi. Oxir tabiblar shunday qarorga keladilarki, bu oyog'ini kesib tashlamasa bo'lmaydi. Agar kesilmaydigan bo'lsa, bu kasallik tag'a butun badanga o'tib ketib qolish xavfi bor ekan. Shundan so'ng doktor bunga ham rozi bo'lmasdan ilojlari qolmaydi. Mayli deydilar. Shunday qilib, tabiblar hammalari yig'ilishib, asbob-uskunalarini ko'tarib, birlari o'sha tig'lari bilan, yana birlari arralari bilan suyakni aralaydigan arralari bilan, yana boshqa birlari qozoni o'choqlari bilan kelishadi. Keyin bu kishini yotqizib, davoga bu operatsiya deymiz, amaliya deymiz, bu ishga kirishishdan oldin taklif qildilarki, bir qultum mast qiladigan ichimlik ichirishmasa bo'lmaydi, chunki bu og'ir holat, og'ir vaziyat, og'ir jarayon, bunda uncha odam dosh berolmasdan halok bo'lib qolishi mumkin og'riqni qattiqligidan. Bu kishiga bir necha hublan mast qiluvchi ichimlik ichishni taklif qilishadi. Bu kishi hayhot deydilar, ya'ni voy voy, bu nima deganlaringiz, aslo unaqa narsani gapira ko'rmanglar, bu Alloh harom qilgan narsadan men hech qachon najot so'ramayman, undan hech qachon men yordam istamayman. Al unday bo'ladigan bo'lsa, sizga bir hech bo'lmasa hushdan ketkazadigan dori berishimiz kerak. Hushdan ketkazadigan dori bo'lgandan so'ng bu azobni ketmasak bo'lmaydi. Yo'q dedilar, men bu og'riqni sezmasdan shunday holatni, og'riqni sezmay o'tkazib yuborish, bu ulug' bir fursatni qo'ldan boy berish bo'ladi men uchun. Men bundan osonlikcha qutulsam, savobi kam bo'lishi mumkin. Chunki men mayli qo'yinglar, Allohning huzurida bunun ajr savob umid qilib turibman. Mayli, men roziman. Unday narsalar menga hojat yo'q deb, hushdan ketkazadigan dorini qabul qilishdan ham bu kishi bosh tortdilar. Keyin tabiblar noilojlikdan mayli deb bu ishga kirishmoqchi bo'ladilar, yana bir necha odam yaqinroq kelishadi. Bular kimlar deb so'rasalar, bular endi sizni ishlatishadi. Ana og'riqni zo'ridan oyog'ingizni qimirlatib olsangiz, o'zingizga ham bizga ham zarar keltirishingiz mumkin deyishadilar. Yo'q, men bu odamlar qiladigan ishni o'zim qidiraman, sizlarga men o'zim yordam beraman, bu odamlarni hojati yo'q, bularni javobini beryuboringiz. Shunday qilib ularni ham qabul qilmadilar. Men bu odamlarni o'rnida o'zim tasbih aytib turaman, zikr aytib turaman dedilar. Shunda qilib tabiblar oyog'ini terisini qirqishga kirishdilar. Bu kishi esa bu holatni shunday ko'rib, ko'zlar bilan kuzatib, la ilaha illalloh vallohu akbar deb turdilar. Allohni tahlilini aytib, takbir aytib turdilar. Ular esa shunday holatda oyog'ini, go'shtini ochib, keyin suyakka yetkazdilar. Suyakka borgandan keyin arrani solib, aralay boshladilar oyoqlarini. Oyoqlaridan qonlar otilib turar ekan, lekin bu kishi tasbih tahlildan tinmadilar, oxirida hushdan ketdilar. Hushdan ketib, o'sha kuni o'qiydigan Qur'onlari muddati davomida hushdan ketib yotdilar. Ya'ni har kuni Qur'onni 4dan 1ni kunduzi tilovat qilardilar. O'sha bugun nasib bo'lmadi. Keyin kechga borgandan keyin o'zlari hushiga keldilar. Bu muallif aytyaptilarki, bu kishi o'sha yigitlik chog'idan boshlab o'rgangandilar bu odatga, Qur'on tilovatiga. Umrlarini oxirigacha bu odatlarni qo'ymagandilar, lekin o'sha umrlar davomida bir kun shu odat tark bo'ldi. U ham bo'lsa, o'sha oyoqlarini kesilganda hushdan ketgan paytlarida bu odatlari tark bo'ldi deydilar. Keyin ko'zlarini ochganlaridan keyin, hushlari kelgandan keyin aytgan ekanlarki, Alloh taologa qasamki, mana shu meni seni ustingda yurg'izib qo'ygan zot, kechalari men masjidlarga qatnaganman sen bilan, bunga Allohning o'zi guvoh, Alloh o'zi bilib turibdi, men sen bilan hech qachon harom yo'lga yurmadim, seni haromga ishlatmadim, savobini, ajr mukofotini Parvardigorim butun qilib berar deb, shu bilan kifoya qilib Allohning huzuridan ajr savob tilab qoldilar. Shunday qilib, bu kishini arabaga salib o'zlarini yurtlariga o'g'ilsiz va bitta ayollarsiz olishdi. Lekin podsho juda xijolat bo'lib nima qilishni bilmasdan ko'p aziyat chekdi. Shunda bir odam tasodif bo'lib bir ko'r odam, ko'zi ojiz odam mehmon kelib qolgan ekan. Shunda podsho so'ragan ekan, "Sizni ko'zingiz nima bo'lgan?" deganda u odam hikoya qilib berdiki, "Yo amirul mu'minin, men o'zimni qabilamda juda boy odam edim, moldor odam edim, ahli iyolim ham, bola chaqam juda ham ko'p edi. Bir kuni biz hammamiz birgalashib safarga chiqdik, molimiz, ahli iyolimiz bilan bir vodiyga tushganimizda bir sel keldi. Shunday qattiq sel keldiki, hech bir ko'rilmagan sel. Hamma narsani oqizib ketdi sel. Bola chaqayu mol dunyo hech narsa qolmadi. Oxirida meni bitta tuyam bilan qarasam, bir yosh go'dak qolmiz xolos. Tuya qurg'iram juda bir yomon qaysar tuya edi. U bir mahal bir tomonga qarab qochdi. Uni ketidan men borib yugurdim. Borsam bu tomondan bir bo'ri kelib hali go'dakni ham yeb qo'ydi. Shunday qilib dam bolaga yuguraman, dam u tuyaga yuguraman. Tuyani oldiga borganimda tuya meni shunday bir peshonamga qarab ketdi. Xuddi mana shu holatlar bo'lib men mana qarabsizki, eng boy odam, eng badavlat odam hech narsasiz qoldim. Mana shu o'zim shu holda qolganim deganidan so'ng boshqa biroz yengil tortib bu kishini Olmatov Mirzobayevga ro'bara qilgan ekan. Aytinglar, mana bu odam ham ko'rib qo'ysin bu kishi. Buning dardi, g'ami, hazrati bu kishinikidan ham ko'ra ortiqroq bo'lsa kerak. Xullas, Alloh taoloni bu dunyodagi sinovlari har xil sinovlari bo'lar ekan. Olmatov Mirzobayev uylariga, oilalarga kirib kelarkanlar, o'g'ilsiz va bir oyoqlarisiz keyin aytgan ekanlarki, sizlarni ko'rganlaringiz sizlarni hayajonga solmasin. Alloh taolo menga ko'p marhamat qilgan edi. Menga Alloh 4 ta o'g'il bergan edi. Shuni bittasini olib, 3 tasini qoldirdi. Buning uchun Allohga shukrona hamd sano bo'lsin. Alloh menga 4 ta javorih bergan edi. 4 tadan bittasini olib, 3 tasini qoldirdi. Buning uchun ham Xudoga hamd sano bo'lsin dedilar. Ya'ni Allohga shukronaki, Alloh menga ko'p narsa berib, mendan ozginasini oldi, lekin ko'pini qoldirdi. Alloh menga ko'p yaxshilik qildi, lekin bir marta sinadi, deb bunga shukr aytdilar, hamd sano aytdilar. Bu kishini bu holatda ko'rgandan keyin ahli Madina juda ham bir qattiq qayg'u hasratda qoldilar. Bu kishini oldilariga kelib ko'p ta'ziyalar bildirdilar, tasalliylar berdilar. Va shu tasalliylarning ichida bir odam kelib bu kishiga yaxshigina bir so'z aytgan ekan. Siz aytilgan so'zlarning ichida eng yaxshisi shu bo'ldiki dedilar. Ya Abu Abdulloh, faqat sabaqata udbun min a'zoika va waladun min abnoika ila al-jannati. Xudo xolosa, ey Abdulloh, Abu Abdulloh, sizga bir bashorat bo'lsin, suyunch bo'lsin, mayli xursand bo'ling. Inshaalloh sizdan oldin sizni o'sha oyog'ingiz sizdan oldin jannatga borib turgan bo'lsin. Va sizni o'g'lingiz, farzandingiz ham sizdan oldin jannatga borib turgan bo'lsin, deb u kishiga tasalli berishdi. Alloh taolo sizni bizga qoldiribdi, joningiz omon qoldi, bizni baxtimizga Alloh sizni salomat qilib, ilmingizdan, sizni fikringizdan, diningizdan, sizni amalingizdan Alloh bizga foyda yetkazsin, manfaat yetkazsin, deb ular shunday tasalli berib qoldilar. Umrlarining oxirigacha bu kishi Urvat ibn Zubayr Allohning yo'liga chaqiruvchi bir mas'aladek musulmonlarga xizmat qilib o'tdilar va farzandlarini, musulmonlarning farzandlarini tarbiya qildilar. Vafot etayotgan vaqtlarida ham u kishi ro'zador ekanlar. Juda qiynalib qolgan bir paytlarida jon berish oldidan u kishiga suv taklif qilishgan ekan. Lekin u kishi suvni qabul qilmadilar, deydilar muallif. Shoyat Allohdan umid etiladiki, bu kishi ro'zalarini o'sha Alloh taoloning Havzu Kavsar suv bilan ochsalar, deb u kishilarga duoi xayr qilib qo'yadilar. Ya'ni Alloh taolo yo'lida bularni mana shunday bir sabr va matonatlari, Allohdan kelgan balolarga, ofatlarga bularni shunday bir chidam bilan o'zlarini yo'qotmasdan turishlari boshqa hamma-hammaga ibrat. Alloh hammalarning joylarini jannatdan qilishini so'rab qolamiz. savollarga javob berishga harakat qilamiz. Vitr namozini o'qilgandan keyin nafl namoz o'qsa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin vitr namozini kechani oxiriga borib o'qilsa, o'rtada nafl namozlarni o'qilsa savobi ko'proq bo'ladi. Farz namozni bir o'zi o'qisa ovoz chiqarib o'qish vojibmi? Ovoz chiqarib o'qish vojib emas, lekin bemalol bo'lsa ovoz chiqarib o'qigan afzal bo'ladi. Farishtalar u odamga iqtido qilishadi deydilar. Bir xil hadislar bir-biriga qarshi kelib qolsa, qaysinisiga ishonish kerak? Hadislarni o'qiyotgan vaqtida albatta inson o'zi mustaqil mutolaa qilsa adashib qoladi. Hadisni sharhi bilan, ustoz bilan o'qish kerak. Qo'lga kitob tushdi deb o'qiyversa, odam turli xil ko'chalarga, har xil fikrlarga, yo'llarga kirib ketib qoladi. Adashadi albatta mustaqil o'qiyotgan odam. Ustoz bilan o'qish kerak, sharh bilan o'qish kerak hadisni. Hadislar bir-biriga qarama-qarshi kelib qolsa, birini olib birini qo'yilmaydi. Ko'ngilga yoqqanini olib yoqmaganini tashlamaydi. Ikkovini bir-biriga kelishtiriladi. Bu kelishtirish esa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Buning uchun albatta ilm va kitoblardan, sharhlardan boxabarlik bo'lishi kerak. Masalan, bir hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasallik yuqmaydi, hech qanday yuqish yo'q islomda deganlar. Ikkinchi bir hadislarda esa aytganlarki, vabo bor joyga kirmanglar, vabo bor joydan chiqmanglar deganlar. Bir-biriga qarama-qarshi o'xshaydi bu hadis. Lekin muhaddislar aytadilar, bu hadis bir-biriga qarama-qarshi emas, bir-birini quvvatlaydi. Zohirdan qarasangiz qarama-qarshi. Kasallik yuqmaydi deyaptilar, lekin kirmanglar vabo bor joyga. Inson darrov tushunadiki, ha, kirsa yuqib qoladi, shuning uchun kirmanglar deyaptilar. Vabo bor joydan chiqmanglar deyaptilar. O'ylaydiki, eshitganim, ha, chiqsa yuqib qoladi boshqalarga, shuning uchun chiqmanglar deyaptilar. Karantinni bu ishi avvalda ham bo'lar ekan deb tushunishi mumkin, ammo kasallik yuqmaydi deganlarga bu teskari kelib qoladi. Shuni o'rtasida shunday jamlashganki, kasallik yuqmaydi aslida, Allohdan bo'ladi. Birovni kasal bo'lsa, Alloh xohlasa kasal bo'lib qoladi. Bir odam o'sha vabo tarqalgan joyga kirsa-yu, Alloh xohlamasa kasallik yuqmaydi, Alloh xohlasa yuqadi. Lekin shu kirgan odam shu yerga kirganim uchun kasal bo'lib qoldim deb o'ylab, gunohkor bo'lib qoladi. Shuning uchun kirmasin. Kasallik tarqalgan joydan, vabo tarqalgan joydan hech kim tashqariga chiqmasin. Tashqariga chiqsa kasallik yuqib qoladi emas. Tashqariga u vabo kasalni olib chiqqan taqdirda ham Alloh xohlasa yuqadi, Alloh xohlamasa yuqmaydi. Lekin birov kasal bo'lib qolsa, darrov aytadiki, voy, palonchi chiqib bizni kasal qildi deydi. Gunohkor bo'lib qoladi shunday qilib. Alloh xohlab kasal bo'ldik demaydi, palonchi kasal qildi bizni deydi. Demak, bu insonlarni gunohkor bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun kirilmasin, chiqilmasin. Kasallik yuqmaydi, kasallik Alloh xohlasa paydo bo'ladi. Ha, tuyalar qotir bo'lib qoladi-ku ba'zida bir-biridan yuqadi-ku deganda, uni ham eshitgansiz. Ha, unda bitta tuya qotir bo'lsa boshqalarga yuqtiradi-ku deganda, o'sha bitta tuyani kim yuqtirdi xo'p bitta tuyaga? Boshda u tuya qattan yuqtirib oldi, yo'g'idi-ku. Bir poda tuyada hech qanaqa kasallik bo'lmagan paytda kasallik paydo bo'ladi, bittasida qotir paydo bo'ladi-da, keyin birozdan keyin hammasi kasal bo'ladi. Haligi tuyabon aytadiki, o'sha birinchi tuya kasal bo'lib, buni yuqtirdi boshqa tuyalarga deydi. Payg'ambar aytdilarki, yo'q, Alloh kasal qildi. Yuqdi desang, birinchi tuya qatdan yuqtirdi. Bunga javob yo'q. Demak, kasallik Alloh tomonidan paydo bo'ladi. Ketadi, Alloh ko'tarsa ketadi. Shunday qilib hadislarni mustaqil o'qigan odam adashib qoladi, ixtiyor bo'lish kerak. Oramning borasini bosayotgani sotsa pulni harom deyishadi. Nega harom? Chunki o'sha narsa axloqqa zid bo'ladi. Uyat narsalarni suratini ko'tarib yurish yaxshi emas. Ko'pchilik ba'zilar hijob kiyib olib, ro'mol o'rab olganda qo'lida behayoni setkasini ko'tarib olgan. O'zi sezmaydi shular. Bir narsalari masjidga kelganda, bu yurishingiz nimaga, mana qo'lingizdagi narsani ko'rmadingizmi deb bechora hijolat bo'lib. Ya'ni ko'p odam e'tibor bermas ekan shunday narsalarga, befarosatligidan shunday yurar ekan. Qop-qatta bir odam, keksa odam ko'chada shunaqangi bir xunuk suratni ko'tarib ketyapti. biroq unda ogohlantirib aytib qo'yishi kerakka o'xshaydi. Ba'zi odamga turtki kerak bo'ladi, ba'zi odamga esa o'zi farosati yaxshi bo'ladi. Donoga ishoratu nodonga nima? Kaltak. Endi kaltaklanmaydiku, o'sha gapni o'zi kaltakda. Dono odam bo'lsa yoniga qaraydi, olayotgan narsasini yon-yon aylantirib qaraydi. Ovqat bo'lsa aylantirib yeydi, yon-yon qarab. Otin chetkiga nega qaramaydi? Qarasin, dono bo'lsa. Nodon bo'lsa keyin aytiladi, birodar, yuzingizni qarang, ko'tarib yurgan narsangizni qarang, bir sharmandaga siz malay bo'lib hozir xizmat qilib yuribsiz. Chunki u ichida kino yulduzlari bo'lishi mumkin. Bir ikkita kofirning surati bo'lishi mumkin. U bu suratni sotgan bo'ladi. O'sha chetga suratni chiqargan odamlarga. Ular bu yerdan falonchining suratida ularga pul beradi. Keyin o'sha suratni sotib olgan odamga ham gonorar bo'ladi. Qandaydir bir ma'noda unga ham ulushlari ma'lum bir joylarda o'tkazilishi kerak. Asetkani ko'tarib yurgan odam o'shanga to'lagan puli bilan unga bir kofirni cho'ntagini qappaytiradi. Uni tuzoqroq reklama bo'lishiga bu o'zi bilmagan holda xizmat qiladi. Bu qo'lga tushgan narsa ichi bo'sh ekan, sotka ekan, xalta ekan deb ketavermaslik kerak. Tahoratda ikki tahoratdan ko'p gumon qilaversa nima qilish kerak? Gumon bilan hech narsa bo'lmaydi. Aniq bo'lish kerak. Vasvasa bo'lishi mumkin insonda. Shayton tahoratingiz sindi, ketdi deb vasvasa qiladi. Asos bo'lsa, asos bilan qaraladi. Shunchaki vasvasa bilan ish hal bo'lmaydi. Ya'ni suv tomchilaganday bo'lsa, yel chiqqanday sezilsa, ya'ni bu asos bor. Yel ham chiqmadi. Unaqa suv tomchilamadigan. Lekin ko'ngizda tahoratim buzildi deganda vasvasa o'tadi. Bu shaytoniy vasvasa bo'ladi. Sajdada sajda haqida ozgina tushuncha bersangiz. Sajda oyatida o'sha Alloh taologa sajda qilish haqida buyruqlar bo'lgan joyda sajda qilib olish vojib sanaladi. Namozda ham bo'lsa sajda qilish kerak darhol. Namozdan tashqarida o'qiyotgan bo'lsa ham Qur'onni yoki sajda oyati eshitilgan bo'lsa sajda qilish kerak. Bo'lmasa inson gunohkor bo'lib qoladi. O'tgan safar bergan savollaringiz edi bu. Ya'ni ba'zi insonlar yo terim deysalar bu shirkka kirmaydimi? Bilib ataylab namozga tushunib turib aytsa shirk bo'ladi. Bilmasdan aytsa shirk bo'lmaydi. U og'zidan chiqayotgan so'zga e'tibor bermaydigan befarosat deymizmi? Be'tibor, ahamiyatsiz so'zga ahamiyat qilmaydigan odamlarning gapi gunoh bo'lishi mumkin. Aytayotgan so'zga qarash kerak. Yo terim deganini u agar haqiqatdan teri yordam beradi degan e'tiqod bilan aytayotgan bo'lsa shirk bo'ladi. Ammo odat bo'lib qolgan nima gapligini bilmaydi tagida. Yotirim deganini ma'nosi nima ekanligini so'rasangiz bilmaydi, yoki aytaveradi. Shirk demaysiz, gunoh deysiz. Eshitgan odam. Chiroyli qilib aytish kerak. Ya'ni bunday deb bo'lmaydi birodar, yo Alloh desangiz bo'ladi deb yaxshilab tushuntirish kerak. Masjidga kirganda ba'zi birodarlar salomni jahriy berishadi. Shu vaqtda namoz o'qiyotganlar, tasbih aytganlar, aytayotganlar bo'ladi. Salomni maxfiy aytsa bo'ladimi? Salomni haqiqatan berishda bilish kerak. Salomga alik oladigan odamga salom berish kerak. Namoz bilan, tilovat bilan mashg'ul bo'lgan odam bo'lsa, unga salom berilmasa bo'ladi. Ayniqsa masjidda o'tirib ibodat qilayotgan, namoz o'qiyotgan odamlar bo'lsa, salom bermasdan masjidga kirganda o'qiladigan duoni o'qib kirish kerak. Payg'ambar o'rgatganini qilmaymizmi? Payg'ambar o'rgatmaganini qilib, shuningdek qilmasa, uni malomat qilamiz. Oy, ana salom bermadi. U bo'ldi. Masjidga kirganda duo o'qilish kerak. Allohumma ftahli abwaaba rahmatik. Bu qisqachasi. Namoz o'qiydigan folbinni ketidan namoz o'qisa bo'ladimi? Namoz o'qiydigan folbin bu bir xol balo bu. Bu juda ham yomoni bu. Namoz o'qimasa tuzuk edi. Namoz o'qimagan yaxshi edi buni. Namoz o'qimasa buni bilardingiz-da. Folbin ekanligi boshqasi ma'lum bo'lib turadi. Namoz o'qigandan keyin buni qopqaga o'ralgan bo'ladi. Bu ichiga kirib olgan bo'ladi. Buni qolasiz. Shuning uchun bilsangiz, u folbin bo'lsa, namoz o'qsa unga iqtido qilib bo'lmaydi. Chunki folbin degani kelajakdan xabar beradigan odam kofir bo'ladi. Tumorni ichiga bir necha suralar yozib tutib yurishadi. Bu to'g'ri emas. Tumorni ko'tarib yurish taqib yurish mumkin emas. Suralar bo'lsa ham, surani ko'tarib taqib yurilmaydi, o'qib yuriladi. Surani o'rganish kerak. Payg'ambar kimki tumor ossa ishi osilib qolsin deganlar. Xudo yerga tegmasin, ishi bitmasin, oqibati muvaffaqiyatsiz bo'lsin deb payg'ambar duoibad qilganlar, tomon ko'tarib yurganlarga, taqib yurganlarga. Man allaqa tamimatan fala atammallohu lah. Xudo uni ishini bitkazmasin dedilar. Qanaqasiga u tumor bilan ish bitadi? Mana tumori bichib, tumor to'qib chiqib sotayotganlarni odamlar hatto uylardan ham reportaj qilib televizorlarda ko'rsatyapti. U hech narsadan xabari yo'q. U e'tiqodi yo'q, boshqasi yo'q. Bittasi kasal bo'lib qolib, emni sifatida nima ish qilishini bilmasdan oyog'i shol bo'lib qolganmi, nimadir bo'lib qolgan, shu tumor chiqib sotavergan, qarasa odamlar unga o'rganib, hozir juda bozor chaqqon bo'lib, hozir chet ellarga ham eksport qilayotganmish. Angliyadan, Germaniyadan, Fransiya, Amerikadan kelgan turistlar olib ketayotgan o'sha tumorlarni hozir. Ko'rdingizmi? Bu o'sha anqov so'ragan odamlar olaveradi. Qanday qilib topilgan bo'lsa, pul ko'pincha o'shanga qilib ketadi. Bir g'ayriddin mukallaf bo'lsa kerak, ha? Mukallaf yoshidan o'tgandan keyin islomga kirgan, lekin xatna qilinmagan. Agar shu vaqtda xatna qilinadigan bo'lsa, tarki satr avlod bo'lar ekan. Shunda xatna qilishlik joizmi yoki yo'qmi? Xatna qilish bu farz emas, bu sunnat. Shuning uchun bu musulmon bo'lgan odamga xatna qilish shart emas. Bir o'ris musulmon bo'libdi desa, u kalimani aytarkanmi, namoz o'qirkanmi deb so'rash yo'q. Iye, musulmon bo'libdimi? Iye, xatnasi nima bo'larkan deysiz? Darrov bu tomoniga o'tishadi. Ha, islomda bu narsa shart qilinmagan. U yoshligida bo'lishi kerak. Xatna go'daklik chog'ida qilinadi, ota-onani vazifasi. Xatnani endi deylik, yoshi katta bo'lib bir joyga borgandan keyin agar islomga kelgan u xatna qilinmagan bo'lsa, shu o'zi shunga ehtiyoj sezsa, uni haqqi. Lekin majbur qilinmaydi. Har holda bu tibbiy jihatdan, insonning jismoniy jihatidan bir mukammal bo'lishiga hamma tomonlama xullas foydasi bor narsa. Shuning uchun bu qadim-qadimdan xalqda, sharq xalqlarida, musulmonlarda islomga aloqasi bo'lgan hamma musulmon xalqlarda qadimdan xatna qilib kelingan, ya'ni o'sha ba'zi bir mikroblar va kasalliklar paydo bo'lishini ham oldini oladi bu xatnani foydaligi. Ya'ni bu payg'ambarning sunnatlari, lekin bitta sunnatning tagida qanchadan qancha hikmat yotadi. Xatna, yana nikoh yoki misvok, bular sunnat. Nikohni ko'p ba'zida farz darajasigacha ko'tarilgan, shu sunnatlarning tagida qanchadan qancha hikmatlar bo'ladi. Qaysi kuni bir ukamiz karate bilan biroz shug'ullanadigan kishi ekanlar, karate shunga o'xshagan boshqa hunarlar bilan shug'ullanib, anu buddistlarni yana boshqalarini ham ishlari bilan aralashib kirishib o'shalarni ham ko'rib chiqqan bola ekan. Lekin biz ularni tavsiya etmaymiz, boshqa dindagilarni ishiga qiziqib ularni qilimlarini o'rganishga tavsiya etilmaydi, chunki unga kirgan odam ko'pi adashib yo'ldan olib ketib qolishi mumkin. Uni aytgan gapi esimda qolgani shu bo'ldiki, xuddi xatmaga o'xshagan misvok haqida gapirayotgan ediki, misvokda og'izda og'iz tozalab yuriladi, tish tozalanadi, undan keyin til ham tozalanadi. Ha, misvok deganda ko'pincha nima deb so'rasa, ko'p odam tish tozalash deb tushunadi. Shundoq emasmi? Kamdan kam odam tilni ham tozalash, misvokni amaliga kirishini kamdan kam odam bilsa kerak. Misvok deganda shu tish deb tushunilgani uchun ko'p odam misvokni o'rniga tish cho'tkasi ishlatsa ham bo'ladi deb yuradi. Tish cho'tkasi ham misvokni o'rniga o'tadi deb. Yoki mana Sahih al-Bukhari hadislarida sahobalardan rivoyat bo'lgan, sahobalar payg'ambarimiz misvok qilayotgan paytlarida og'izlardan qattiq-qattiq tovush chiqardi degan rivoyat qilishgan. Ya'ni tomoqlardan tovush chiqardi deb. Tishga surilganda misvokdan tovush chiqmaydi tishdan, unaqangi tomoqni qirgan. Tovush tomoqdan chiqqan. O'sha misvokni tomoq tomonga yuborib, tilni ustidan yurg'izib, tilni ham misvok qilish bu misvokni amalga kirar ekan. Faqat tishni o'zigina surib qo'ymasdan tepani, pastish, yuqori, quyi, o'ng, chap tishlarni misvok bilan tozalab, yana tilni ustini ham tozalash. Hali ukamiz aytyaptiki, o'sha yoglarni mashqida deydi, tilni tozalashga alohida ahamiyat beriladi. tilni tozalashga majbur etiladi. Vaqti vaqti bilan o'sha mashq bilan shug'ullanayotgan odam albatta tilini ishqalab qanaqadir bir asbob uskunalar bilan tilni massaj qilib tilni tozalab yurishi kerak deb sharh qilinadi ekan. Buni aytishga qaraganda tilni shunday tozalab yurish, tilni massaj qilib tozalab yurish bu o'zidan o'zi bevosita inson miyasi bilan aloqador, aql bilan aloqador narsa ekan. Shu tilni tozalab yurgan odamni aqli oydinlashib, fikr tinglashib, u miya faoliyati yaxshilanar ekan. Bu ularni kitobidan o'qilgan narsa. Lekin biz musulmonlar qachonki shu Buddani yoki boshqalarini kitoblarini o'qib, keyin insofga keladigan bo'lsak, bu chatoq narsa. U aslida musulmonlikda hammasi hikmati tubsiz, bitmas, tuganmas foyda hikmatlar islomda jam bo'lgan. Shuning uchun bu narsa sunnat bo'lsa ham, deylik o'sha xatmani ham qancha hikmati bor, sunnat bo'lsa-da, farz bo'lmasa-da, ammo buni o'sha yoshlik vaqtida qilinadi. Keyin yosh o'tgandan keyin birontasi shu narsaga ehtiyoj sezadigan bo'lsa, haqqi bor, uni butunlay rad etilmaydi, ammo farz emas, shart emas, majbur emas. Xo'p, o'zi ilmli bo'lib ilmsizni imomlikka chiqarsa, ilmli odamning hukmi nima bo'ladi? Ilmli odam ilmsizni imomlikka o'tkazib, o'zi ixtiyor bilan o'tkazsa bo'lmaydi. Ammo ilmsiz odam o'sha imomlikka o'tishga odat bo'lib qolgan yoki tayinlangan imom bo'ladigan bo'lsa, bu yerda fitna bo'ladi. Uni o'tmasin, bu o'tsin qiladigan bo'lsa, janjalga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun namoz buzilmagan tarzda xato o'qilishi mumkin. Unda zarar yo'q, lekin namoz buzilib qoladigan, Qur'on ma'nosi butunlay buzilib ketadigan tarzda xato o'qisa, xudo qilmaydi. Fitna bo'lmasin uchun namozga juda ham ortiqcha buziladigan tarzda halol yetmasa, ixtiro qilaveradi, o'qiyveradi. Ja bo'lmasa, nafl deb ham ixtiro qilinaveradi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله